18 son os minutos que pasan das 11 da mañá. Imos a chegarnos tamén á crónica política. Imos falar concretamente das acusacións da oposición cara ao PP. Acusan ao goberno local de falta de transparencia pola ampliación do contrato coa empresa de recadación. Todos os grupos da oposición exixen ao goberno local que estude a viabilidade de xestionar directamente este servizo de recadación, servizo que actualmente se realiza a través dun contrato de colaboración cunha empresa privada. Afeanlle ao PP que ampliase a concesión 2 anos máis sen pasar este debate polo pleno. Os populares defenden a decisión por ser, segundo din, a máis económica para o concello. Asegura tamén a edil popular Carmen Amoedo que non se pode remunicipalizar un servizo que xa é municipal e que o único que se fai é un contrato de colaboración cunha empresa porque ese é o único xeito viable de atender aos cidadáns ao carecer o propio concello nin de medios materiais nin humanos para xestionar o servizo directamente. Neste sentido, fai referencia a un informe dos técnicos municipais onde se recolle que as únicas opcións posibles para o concello pasan por delegar o servizo na deputación ou asumilo facendo un contrato de colaboración, tal e como se fai actualmente. Esa é, segundo dicía Carmen Amoedo, a opción máis económica, o custarlle ás arcas municipais 300.000 euros o ano, cando xestionalo directamente superaría o 500.000 de euros.
A como se pode levar a cabo o sistema de recaudación do Concello de Redondela di. Por tanto, existen dúas posibilidades legais para a xestión de recaudación polo Concello de Redondela. Por unha parte, asunción do servicio polo Concello e, por outra parte, delegación do servicio na Diputación Provincial de Pontevedra. Ben, despois, nese mesmo informe, a tesoureira fala claramente de que o Concello optou pola primeira parte, que é asunción do servicio polo Concello. E o que di é facer un contrato de servicios de colaboración na xestión do servicio. E por que di iso? Porque é necesario. E por que é necesario? Porque non hai o persoal, nin, non só o persoal, sino os medios necesarios para poder levarlo a cabo. Iso é o que di, e iso sabe a ER, o deberían de saber vostedes, o debería de saber a señora Quintás, o debería de saber o señor Gonzalo. O que di ese informe, que tamén o di o informe do interventor, é que este é a mellor das opcións, a que temos agora. Porque, miren, estamos a falar non solamente de... pagamos en torno a 300.000 euros. Estamos a falar que só por en marcha ese servicio de maneira municipal vai superar con creces o 500.000 de euros, porque está sin calcular o custe do persoal que é necesario ter. Só falando de persoal, só falando de equipos informáticos, de programas informáticos e de todo que necesitaríamos para que fose totalmente levado por persoal no Concello de Redondela. O servicio é municipal. O servicio agora mesmo se está dando dunha maneira axeitada, creemos. E ademais, é máis, vou dicir outra cousa que creo que é importante que se saiba por respecto de todo isto. A outra opción na que se falaba, que a de que este servicio fose delegado a Deputación de Pontevedra, custaría o Concello 127.000 euros máis do que lle custa agora mesmo o servicio de recaudación.
O debate chegaba a pleno da man dunha moción da agrupación de electores que insiste en que os servizos públicos deberían ser xestionados directamente e lembra que a empresa colaboradora logrou uns beneficios importantes nos últimos anos, polo que a xestión directa podería ser viable. Ricardo Figueroa.
Que controlado por a tesoureira se pode definir como un servicio municipal, porque a cual tenemos un servicio municipal, pero non é unha empresa externa. Nos entendemos que o servicio de recadación o vai a empresa contratada para tal xestión. A intención da EMA é remunicipalizar por capricho. Entendemos que a remunicipalización é unha obligación cando a xestión indirecta non é eficiente. E a facturación da empresa colaboradora no ano 2016 foi de 365.000 euros. Pasou de 292.000 no ano 2011 ao próximo ano. Os 365.000 do ano 2016. Nos vindeiros dous anos seguimos con esta progresión, a ver si é ou non é rentable a remunicipalización. Outro dato. Este último ano, a facturación de empresa superou o máximo que permitía o contrato. Igual non saben, porque con tal de chegar aquí e soltar pola boca, é suficiente. Entendo que non lle dá absolutamente igual.
Todos os grupos afeanlle ao PP o xeito de actuar na ampliación do contrato á actual empresa, xa que, para evitar o debate no pleno, decidiron reducir a duración do contrato a 2 anos, prorrogable a 2 máis. Desta forma, a competencia pasa a ser exclusivamente do alcalde. Unha estrategia de ocultación do PP ao entender dos nacionalistas, que deciden fuxir da transparencia e prolongar a privatización do servizo sen pasar polo pleno. Xoán Carlos Amoedo.
O servicio de recadación tamén nos parece que pode ser xestionado directamente dentro do Concello, que lle está suponendo ao Concello unha inversión de 350.000 euros aproximadamente, e que, en principio, non debería dar maiores problemas, non? O que pasa que sí, que aquí hai unha estrategia do equipo de goberno do Partido Popular, que baixo ese paraulas que eles tanto les gusta fachendear, de que son un concello transparente, o goberno un concello transparente, porque agora estamos todos conectados en rede, pois xa todos disponemos de información e xa todos participamos e participamos das decisións, etc. E non é unha cuestión deste calado, pois o goberno do Partido Popular asume única e exclusivamente esta potestade, que lle otorga a lei, tamén hai que decirlo, lle otorga a lei, pero que o tema da transparencia pois tamén cae polo seu propio peso, non? E que en contra do que se poida plantexar neste pleno a legislación impulsada polo Partido Popular en Madrid, o que aboca é a privatizar ainda máis servicios. É que, como as administracións públicas, normalmente os concellos, e tanto a Xunta como as diputacións se poden contratar, pero os concellos, que somos, como decíamos na outra moción, os que estamos dando uns servicios básicos de primeira necesidade aos veciños, non podemos contratar, hai numerosos informes da secretaria que non se pode contratar, pero, entonces, abocados a dar empresas privadas, non?
Pois unha falta de transparencia que facía referencia tamén ao socialista Mauro González. Reclamaba que unha vez xa se fixo a licitación do contrato de xeito unilateral por parte do alcalde, se faga un estudo que avalúe de aquí a 2 anos a viabilidade de recuperar ese servizo.
Que é certo que o señor alcalde pode executar de forma legal, un contrato legal, utilizando unha resolución da alcaldía e delegando na xunta de goberno a resolución deste contrato. Ninguén o pon en dúbida. Pero, dende logo, vostede cree que iso vai acorde aos índices de transparencia? Eu, dende logo, diría que non. Diría que non, porque se fose transparente, como a agua cristalina, como a que podemos ter embotellada en calquera das nosas botellas, o que faría o señor alcalde sería traer este debate ao pleno se non fose de iniciativa propia e non por iniciativa dun dos grupos de oposición. Pero non o quiso facer. Vostede falaba de que o custo da, en realidad, en actualidade do Concello era de 300.000 euros. Bueno, o custo do contrato, que eu teño ese informe, que vostede estaba a falar, tamén teño resolucións da alcaldía, o custo vai a superar máis de millón e medio de euros para este concello. Máis de millón e medio de euros. Digo a cuantía exacta, 1.674.048,28 euros máis IBE. Ven nos informes que vostede estaba facendo relación con anterioridade. Tamén o informe do que está vostede a facer en relación, que é o informe da señora da Tesoreira deste Concello, di que na actualidade, esa é a diferencia, na actualidade o Concello non pode asumir esa xestión. Di na actualidade. Por sorte ou por desgracia, a realidade é que asumir este contrato só podería ser como mínimo en 2 anos, a partir de agora, xa que o contrato está licitado. Co cal, non foi máis que recalcar a posibilidade, a necesidade de facer ese estudo que nos reclamamos e que nos pretendíamos que se emendase o punto para que fose así unha realización de estudo para poder evaluar aquí a 2 anos, porque son o tempo que temos agora mesmo ante a necesidade imperiosa por culpa da xestión do goberno popular de que non podemos facer ese xestión agora, para poder evaluar de aquí a 2 anos e ter tempo suficiente para analizar os datos para hacer esa remunicipalización.
Pois un debate que se producía no transcurso do último pleno municipal, o pleno correspondente ao mes de marzo. Finalmente, os grupos da oposición votaban en bloque a favor de que se realice ese estudo de cara a comprobar se sería viable e posible remunicipalizar o servizo, un servizo que dende o PP insisten xa está en mans municipais.